ኣብ መንበር ደምሒት ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ምስዑ ጥቓት ተጋደልቲ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተወ ዝዝከር እዩ። ኣቶ ሞላ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ምስ ካልኦት ውድባት ዝተመስረተን ንዕኡ ምክትል ኣቦ መንበር ገይሩ ድሕሪ ዝመረፁ ኣኼባ ግንባርን እዩ። ሓደ ኣባልቲ ግንባር ሓርበኛ ሸውዓተ ግንቦትን እዩ። ሓላፊ ርክባት ወፃኢ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነትን ዝኾኑ ኣቶ ናምን ዘለቀ ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ኣለው። ካብ ክፍሊ ምሓርነት ዝተበላቸው ኣዘራሪባቶም ኣላ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
እቲ ቃልሲ ዝሰፍሖ መሰረት ምእንታን ክሕዝ ተባሂሉ ምስ ኣቶ ሞላን ዝመርሖ ድምሂትን ካልኦት ውድባትን ኣብ ምስረታ ግንባር ንዓመታት ተቀራሪብና ንሰርሕ ነርና ይብሉ ኣቶ ንኣምን ዘለቀ። ድሕሪ እቶም ተኸታተልቲ ልዝባት ኣብዚ ቀረባ ምስረታ ግንባር ተሳሊጡ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ ወንበር ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ምክትል ኮይኖም ከም ዝተመርፁን እንተኾነ ብዘይተፀበይዎ ኣገባብን ግዜን ኣቶ ሞላ ናብ ደንበ ጸላኢ ዝበልዋ ኢትዮጵያ ሃዲሙ በሉ ኣቶ ንኣምን። ኣቶ ሞላ ኣስገዶም መብዛሕትኡ ዕጡቅ እቲ ግንባር ካብ ሰራዊት ደምሒት ከም ዝኾነን ድልየት መንግስቲ ኤርትራ ንፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ ወንበር ጌርካ መለመኒ ገንዘብ ንክገብርዎ እዩ ዕላምኦም ነይሩ ከም ዝበለ ዝገለጸት ዝተበላቸው ርእቶኦም ዶ ክህቡና ኢላቶም ኣቶ ንኣምን ከምዚ ይብሉ።
ታእሽ የደሚት ሰራዊት ካለ በዩኤንም እንደተጠቀሰው ሞላ እኮ ያለው ምንም ሰራዊት የለም ይዞ መጥቻለሁ ሁሉንም ያለ
ብሕብራት ሃገራት ከም ዝተጠቅሰ ሰራዊት ደምሂት 20,000 እንተኮይኑ ሞላ እኮ ንምሉእ ሰራዊት ሒዘ መፅአ እዩ ዝበለ። ባዕሉን ፀጥታ ናይ ወያነን እውን 800 ሰራዊት ሒዙ መፅኦም ዝበሉ ዝገራጨ እዩ። ካልእ ሞላ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ንዝበሎ ክምልስ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገንዘብ ንምልማን እዩ ክጥቀመሉ ምባሉ ዘሕፍር እዩ። ምክንያቱ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገንዘብ ዝደሊ እንተኮይኑ ንሱን ቤተሰቡን ሚሊዮነራት እዮም። ከም ገለ ሕልና ቢስ ምስ ሰበ ስልጣን ወያነ እናሰርሐ ሚሊዮነር እውን ምኾነ ነይሩ። ንሱ ንናጽነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብል ንበረኻ ዝወፀ ሰብ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንኤርትራ ሓዱሽ መጠንቀቂ ኣቃሊሖም ነይሮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንደጋፊ መንግስቲ ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ፈረስት ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝመደብሮም ተቃውምቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ እንተፈጺሙ ኢትዮጵያ ከቢድ ግብረ መልሲ ክትህበሉ እያ ኢሎም ነይሮም። ኣብ ኤርትራ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሕገዙ ድሕሪ ምግላጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣትሞክር ከሞከርክ ግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የማያዳግም ስራ ሰርተን እንወጣለን ተብሎ ድሮም ተነግሮታል።
ከይትፍትን እንተፈቲካ ግና ኣቲና ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዘየዳግም ስራሕ ፈጺምና ክንወፅ ኢና። ድሕሪ ምፍታኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ኣይህበሉን ባህላይ እንተኮይኑ ግና እሽነት እዩ። ምርገጽና ኣብ ፓርላማ ኣዊዝና ኢና ጥራይ ዘይኮነ ንኣባላት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣፊጥና ኢና።
ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ብዛዕባ እቲ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሃብዎ መጠንቀቂ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እዚ ዝተለምደ ጃህራ እዩ። ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ እውን ተመሳሳሊ ጃህራ ኣቃሊሖም ነይሮም ምስ በሉ ብዛዕባ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምዚ ይበሉ።
በሙስና በዘረፋ የደለቡ ጀነራሎች ተቀፍድዶ የተያዘ ነው።
ብብልሽውና ብስርቂ ብዝመስመሹ ጀነራላት ዝተቀየደ ሰራዊት እዩ። ብዘርእን ብበደልን ዝመሽመሰን ምራሉ ዝወደቐን ሰራዊት እዩ። ሎሚ እውን ከም ትማሊ እኳዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ሃይለ ማርያም ከምቲ ኣባድመ ዝተፈጸመ ፈንጂ ረጋጺ ምግባር እዩ ዘዋጽኦ እንተኮይኑ ይፈትኖ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕጥቂ ከውድቕ እየ ኢሉ ዝተላዕለ ሓይሊ ብምልኡ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተኣኻኸበ ገሊኡ ስማዊ ጥራሕዩ ዓቕሙ ብዘየግድስ ካብዝን ካብትን ወዳዲቡ ኣብ ኢትዮጵያ ቦምባዊ ጥቃት ንክፍጽሙ ንኸተራምሱን ንተግባር ግብረ ሸበራ ዝወደቦም ሓይልታት ኣለዉ ኢሎም እዮም። ኣቶ ንኣምን ብወገኖም እቲ ቃልሲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ቃልሲ ኣይኮነን፣ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ጸላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን። ናጽነቶምን መሰሎምን ዝተመንጠሉ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ሓደ ወገን ብዘርኢ ዝዓወሩ ብዘረፋን ብልሽውናን ዝሃጠሩ ንህዝቢ ትግራይ ዘይውክሉ ሒደት ተጋሩን ከም ኣቶ ሃይለማርያም ዝበሉ ተሓባበርቶምን ብኻልእ ወገን እዩ ኢሎም።